My liewe vriend, weet jy wat werklik met jou gebeur het toe jy die Here Jesus Christus in jou lewe aanvaar het? Weet jy regtig wat met jou gebeur het? Johannes 1 vers 12 sê, jy het 'n kind van God geword. Johannes 1 vers 12 sê, vir my persoonlik, Verdi, wat hom aangeneem het, aan Verdi, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Sit bietjie jou naam daarin. En laat het net so bietjie insink wat gebeur het toe jy destyds vir Jesus Christus in jou lewe aanvaar het as jou verlosser en saligmaker. Piet, Klaas, Susan, Marie, wat my aangeneem het, aan jou gee ek die reg om 'n kind van my genoem te word. Het jy dit? Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir Verdi wat in Christus Jesus is nie. Daar wag nie vir my 'n veroordeling nie. Verstaan jy wat dit beteken? Wat met my gebeur het toe ek Christus Jesus in my lewe aangeneem het as my verlosser en saligmaker? Johannes 3 vers 16, God het vir Verdi, Piet, Susan, Klaas, God het vir jou so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat jy, Verdi, wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis wat met my gebeur het toe ek Christus Jesus in my lewe aanvaar het as my verlosser en saligmaker. Daar wag vir my geen veroordeling nie. Ek het die ewige lewe. Ek wat in Jesus Christus glo. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, Verdi, wat aan hom behoort, aan Jesus Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Verstaan jy iets van dit wat gebeur het toe Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker aanvaar het? Maak dit vir jou ook opgewonde. Dit maak my so dankbaar. Ek wil dit uitdans. Ek wil dit uitskree, uitjubel. Dit laat my sê, prys die Here. Halleluja. Maar die Here weet, ek sukkel nog met sonde in my lewe. Die Here weet dit. En dan wil ek uitroep, Here, hoe is dit moontlik? Het iets verkeerd geloop? Ek is dan 'n nuwe mens. U het my dan heilig verklaar. Hoe werk dit? Het iets ergens verkeerd gegaan? Is daar iets met my verkeerd? Nou weet ek, ek het vanmôre hierdie boodskap vir myself voorberei. Want in Leeuwberg is daar nie nog sulke mense wat sukkel soos ek met hierdie saak nie. Maar het is so, dat 'n mens, geen predikant kan 'n boodskap vir 'n gemeente kom bring as die Here hom eers self aangespreek het nie. En die Here het myself met hierdie saak aangeroer, aangepraat. Dit was myself 'n worsteling. Hoekom neek ek dan nog steeds met die sonde? Hoekom neel ek nog steeds met sonde? Ek is dan 'n nuwe mens. Ek is heilig verklaar. Christus het my vrygespreek. Here, wat is fout? Nou wil ek hê u moet saam met my lees Romeine 6. Romeine 6. Ons gaan daar 'n paar verse saam lees. Vers 1 tot 14. In my Bybel op bladsy 204. Wat moet ons nou hiervan sê, sê Paulus? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die heerlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer, en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Broer, suster, ek wil weer vers 11 tot 13 herhaal. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Moet dit nie toelaat, dit so, is baie duidelik, jy het 'n keuse of jy wil toelaat. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, jy het 'n keuse, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Uit dit wat Paulus hier sê, broer en suster, is het vir my duidelik dat die mense het steeds 'n keuse. Jy kan aan die een kant toelaat dat sonde nog steeds heerskappy voer in jou lewe, soos wat Paulus hier sê, of jy kan besluit, jy kan kies, jy maak 'n keuse, jy kan besluit om jou liggaam in diens van God te stel. Dit voel vir my so asof ons probleem, wat ons hier op die tafel sit vanmôre, ook destyds alreeds Paulus se probleem was. Want hoor net 'n bietjie wat sê hy daar in hoofstuk 7 vers 15. Nou ons gaan later gaan ons meer daai gedeelte lees. Maar Paulus sê daar in vers 15, hy sê ek begryp self nie wat ek doen nie. Want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juist dit doen ek. Een verdere vraag wat ek op die hart het is, hoekom sou Paulus dan vir gelowiges skryf? Daar in Efesiërs 4 vers 20, jy hoef dit nie daar op te maak nie. Hy sê vir gelowiges skryf hy, Hy sê, dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het toch van hom gehoor. En omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Nou sê hy vir gelowiges, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Gelowiges sê hy, breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Gelowiges, ek praat met julle, hy sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Gelowiges, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Gelowiges. Iets wat ek hieruit aflei is, alhoewel ek 'n nuwe mens is, Jesus Christus my nuut gemaak het, ek reeds die ewige lewe het, is daar steeds iets van die ou natuur in my, in hierdie nuwe mens. En dan verstaan ek skielik baie meer van Paulus se probleem, daar in Romeine 7, omdat daar gedurig voortdurende stryd is tussen hierdie nuwe mens en daai stukkie van die ou natuur wat nog moet begrawe word, wat nog moet dood. Dan verstaan 'n mens hoekom Paulus dit daar in Galasiërs 5 vers 25 duidelik uitspel. Hy sê, laat die gees wat in julle woon, laat die gees julle gedrag bepaal. Want Paulus het dus ook 'n probleem gehad met sy gedrag, met sy denke, met sy wil. Daarom is dit nodig, sê Paulus, laat die Heilige Gees wat in jou woon, jou gedrag bepaal. Dit lyk dus vir my baie duidelik, en ek glo jy sal met my saamstem. Daar is voortdurend in my 'n stryd tussen die ou natuur en die nuwe mens wat ek is. En dis hierdie stryd wat ek wil probeer illustreer aan die hand van hierdie prentjie wat ek vir u geteken het daar, wat u daar voor u het. Ek wil hê dat u moet dit daar voor u oophou, dat ek het mooi vir u kan verduidelik. Jy is daar in jou huisie, jy sien is lekker warm daar, skoorsteentjie brand, en al die dinge is net lekker, maar as een mens so daar in jou huisie is, raak jy so af en toe dors ook, nee. So dan kan jy besluit, jy kom uit by die deur, jy het 'n keuse, jy kan links of rechts draai, want daar is twee putte, waar jy kan gaan water skep. Nou daar was aanvanklik net hierdie een put, wanneer jy uitgedraai het uit die huis, was jy gewoond, jy was gewoond, dit was jou gedrag, jy het links gedraai, die put was lekker naby, jy daar vir jou gaan water skep. En toe op 'n dag toe kom die Here Jesus Christus in jou lewe in, en hy gee vir jou 'n nuwe put, wat daar op jou bladsy aan die linkerkant is, 'n nuwe put wat die lewe gee, wat die water wat die lewe gee. Hierdie Jesus Christus, die groot waterkenner, het vir die mens kom sê, ou maat, as jy voortgaan om van daai water te drink, wat jy so gewoond is aan, gaan jy sterf. Dis giftige water daai. Dis water van die sonde, dis die water van die ou natuur. En sonde lei tot die dood, jy gaan sterf. Daarom gee ek vir jou 'n ander keuse. Ek gee vir jou ander water, en ons weet precies wat ons met die ander water bedoel, as ons dink daar in Johannes 4 vers 10, wanneer Jesus in gesprek getree het met die Samaritaanse vrou, dan sê hy vir haar, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy vir Jesus gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. So dis hierdie Jesus, wat gekom het om vir ons die lewende water te voorsien. Die water wat lewe gee. Nou is die situasie so. Elke oggend, wanneer jy opstaan, en jy jou neus daar by die deur uitsteek, moet jy 'n keuse maak. Gaan ek 'n bietjie verder stap, om die water van die lewe te gaan skep, of gaan ek sommer hier links draai? Ek bedoel, ek is toch gewoon daaraan om van hierdie water te drink. Hierdie ou putse water is lekker. Ek het tot nou toe nog nooit gesterf nie. Die groot waterkenner, waar kom hy nou vandaan? Wat het hom nou laat besluit dat hierdie water giftig is? Het hy ook al die soort van twyfelvrae gehad? Gewonder of God se woord nou die waarheid is, en of hy nou regtig so genuine is, en so, nie, dit is net ek wat met hy goed sukkel, moet nie worry nie, okay. Net so, 'n klein bietjie giftige water, sê ek vir myself, en sal my toch nou nie dood maak, he. Net so, once in a blue moon, 'n ou foutie maak. Dit gaan ons nou nie verkeerd wees nie. Ai, my liewe broer en sister, so klein bietjie gaan ons nou nie so erg wees nie. Jy sien, die probleem is, die verkeerde water beïnvloed my denke, dit beïnvloed my gedrag. Dis 'n feit, die water wat ek drink, die water wat lewe gee, dit beïnvloed die manier waar ek optree, hoe ek optree, hoe ek doen, en hoe ek dink. Markus 7 wil ek sommer net gou, jy hoef nou nie al hierdie tekste op te lees saam met my nie, jy kan gerus maar 'n aantekening maak daar op die papier, want in die einde wil ek jy voor 'n uitdaging plaas. As jy dit nou mooi stap, dan wil ek vir jy vra, gaan huis toe en in die komende week gaan verduidelik vir iemand anders hoe jy hierdie prentjie gesien het, hoe jy dit gesnap het. Markus 7 vers 23 sê, wat van binnen af uit 'n mens kom, dit maak 'n mens onrein. Van binnen af uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebsig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid, al hierdie slegte dinge kom van binnen af, en dit maak 'n mens onrein. Van binnen af, die water wat ek drink, van binnen af, dit bepaal my gedrag, dit bepaal hoe ek dink. Efesiërs 2, dis teksties wat daar vir u aangeteken is op daai papiertjie. Ek lees dit net vir u vannag daarso. Efesiërs 2 vers 1 en 2 sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sonde, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die fors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou nog aan die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Hierdie water wat jy drink, bepaal jou denke. Jy dink later, maar hierdie water is reg, is goed. Ek kan dit maar gebruik om te lewe. En het is so lekker naby, daarom draai ek sommer net links, Ek skep van die water en op die einde van die dag is nie net my denke wat daar onderlei nie, maar ook my gedrag. My gedrag. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Wat sê die praktyk van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid. Afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. My gedrag word bepaal deur die water wat ek drink. En elke môre as ek daai uit my huisie uitkom, moet ek 'n keuse maak. Watter water gaan ek vandag drink? Gaan ek sommer hier links kies wat lekker naby is? Om te drink en te leef uit die ou mens, uit die ou natuur, of gaan ek van die water drink, wat God voorsien het, in Jesus Christus. As ek in die oggend opstaan, dan sien ek daar so 'n neonlig voor my deur, wat groot geskryf staan, draai, regs. Draai regs. Dis 'n wilsbesluit wat ek dan moet neem. Dis hoekom ek net nou verwys het daar na Efesiërs 4 vers 20 tot 24 waar Paulus hierdie mense aangespreek het. Julle moet kies. Julle moet besluit dat jylle volgens die nieuwe mens, die nieuwe natuur, wat God in jou geskep het, dat jylle daar volgens wil lewe. Romeine 8 vers 8 sê, die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie, jy moet kies. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, laat toe, dat God jou denke vernieuwe. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kies. Die neonlig sê, dis die gees van God wat in my woon. Hy sê, draai regs. Draai regs. Draai regs, want dit is die ware jy. Dit is wat ek vir jou bedoel het om te wees. Dis die mens, die nuwe mens, wat ek vir jou gemaak het om te wees en te leef. Soos wat Romeine 8 vers 1 en 2 sê, ek is nou vry van die sonde en van die dood. Ek is 'n nuwe mens. Draai regs. Romeine 8 vers 26 tot 28 tot 30 sê, ek is 'n verheerlikte mens. Ek is God se mens. Hebreërs 10 vers 10 tot 14 sê, omdat God het so wou, is ons vir hom afgesonder. Ons is vir hom geheilig deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Vers 14, deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dis die ware jy. Kies regs, draai regs. Hou jou fokus dus op Jesus Christus aan die regterkant. Draai regs. En wees dan hierdie nuwe mens met die vrug van die gees soos wat Galasiërs dan ook vir ons daar leer, Galasiërs 5 vers 22, hierdie nuwe gedrag wat ter sprake is as hy daar vir ons sê, sies toch. Die vrug van die gees daarenteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis die ware jy. Dis jy daai, my vriend. Jy sien, die water wat ek drink, bepaal my denke. Dit bepaal my gedagtes dus. Dit bepaal my gedrag, die manier waarop ek gaan optree, waarop ek sake gaan hanteer. Sien dan elke dag die gees wat in jou woon, wat vir jou sê, ek wil amper sê so wat, draai regs. Maar hoekom is dit so? Kom jy op nou vir my? Ons kan daar by die deur uitstap en ons kan hierdie groot neonlig sien wat hier skyn. Die lig wat flikker gaan kies regs. Maar hoekom is dit nog steeds so dat ek soms kies, miskien te dikwels kies, om sommer hier so links om te karren? Hoekom is dit so? Sê vir my, help my bykie, kom preek een slag vir my ook, ek het preek nodig, hoekom is dit so? Sê gauw, die sondige natuur, ja, die begeertes van die vlees, ach ek meen, die put is daarom lekker naby hoor, hy put is daarom makkelijk, hy is sommer net nie so, ach, om die waarheid te sê, ek is so gewoond, as ek uitstap, om sommer net slap links te draai, ek kom het eers meer achter, he. Ek sien eers meer, daai nie onlig, he. Ek is te gewoond, om sommer net die slap links te keer, het hier dit al so oorgekom, uit gewoonte, kan jy voortgaan om so voort te ploeter. Ek sou natuurlijk ook kon twyfel of daai groot waterkundige ooit die waarheid gepraat het. Ek meen, ek syp nou al so lank al van hierdie gemorsput wat hulle sê gemors is. En ek het nog niks oorgekom nie. Ek lewe nog. Ek het nog die skandis gemaakt. Verstaan? Begin jy twyfel. Het die groot waterkundige ooit die waarheid gepraat? Dat hierdie put tot die dood kan lei? Het hy dit so achtergekom al? Of kan reken. Ach, wat sal net so een snapsie nou maak van die water? Gaan ons geen verskil maak, he. Net so once in a blue moon. Net so af en toe. Net so klein bykie van die water. Broer en sister, maar dis die water wat lei tot die dood. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, sonde lei tot die dood. Dis die water wat lei na verkeerde gedagtes, verkeerde gedrag. Nee, maak die keuse en gaan drink gereeld van die lewende water. Nou wil ek vir u weer vra, watter maniere is daar wat ek kan oefen, want het lyk vir my ek het oefening nodig, ek en jy. Watter manier is daar wat ons kan oefen, om gewoon te raak om van hierdie lewende water te drink? Op watter manier kan ons oefen om gereeld van hierdie lewende water te leef? Miskien moet ek vir u 'n teksie lees en dan moet u vir my sê wat u daaruit aflei. Dit is nie die fokus van hierdie boodskap vanmôre nie. Die fokus van hierdie boodskap vanmôre is net eenvoudig dit dat u sal weet. Hoekom is dit so dat ons steeds sonde doen? En ek vertrou u dit verstaan. Oor die hoe ons anders kan lewe. Dit is 'n volgende geleentheid. Ek dink dit kom maar net daarop neer dat die vraag is, is jy gees vervuld? Laat jy toe dat die gees van die Here jou beheer, ook wanneer jy hierdie besluit moet neem, of jy links of regs draai. Of is dit maar net voortdurend ek self wat op die troon sit, ek self wat hierdie keuse maak. My vraag waarmee ek wil afsluit is nie dit. Wat kan ek doen? Is daar maniere waarop ek kan oefen om gereeldheid hierdie nuwe put te drink? As ek vir jou 'n teks gee, sê vir my wat is die antwoord? 1 Petrus 2 vers 2 sê, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Wat 'n manier kan ek oefen om gereeld daar te gaan drink? Wat het hierdie teks gesê? Gemens het gehoor. Ek gaan dit weer lees. Haal net daai oorklappe af asseblief. Soos pasgebore kindertjies, smag na melk. Sjoe, moet julle smag na die suiwer geestelike melk. Wie gehoor? Sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Moet ek sekere punte uitlig of nog nie? Wat sê dit? Op watter manier kan ons oefen? Het iemand gehoor? Sê gou dat ek hoor of iemand gehoor het. Wat is goed? Melk. Wat is die melk? Mense, dit is niks anders te as hierdie woord nie. Smag na hierdie melk. Wees besig met hierdie melk. Dis deel van die oefening. Dis deel van daai prentjies se oor die kop klim om aan die ander kant by die melk uit te kom, om daar by die lewende water uit te kom. Right, dis die woord. Bybel lees. 'n Tweede manier. Matteus 6:33. Soek eers die koninkryk van God en sy wil. En alles sal julle gegee word wat nodig is. Wat 'n manier. Wat sê dit vir ons? Soek eers die koninkryk van God. Sy wil en alles sal vir julle bygegee word. Het iemand gehoor? Right? Wat is die tweede manier waarop ons kan oefen? Yes, aan eie Afrikaans. Fokus op Jesus Christus. Fokus op Jesus Christus. Stryd voorwaart. Eenvoudig. Maklik. Mooi so. OK, 'n derde manier hoe ons kan oefen. Alright. Het jy die laaste tyd baie daarmee besig gewees? So ek gee nou al klaar half die antwoord weg as jy geluister het. Maar dit lyk asof ons mense ernstig luister nie. OK, maar kom ons kyk gou hierso. Matteus 7 vers 7 en 8. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry. En elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Waaroor praat hy hierso? Oor gebed. Mooi. Nou lyk ek amper soos 'n skoolmeester. Ek het nooit geoefen daarvoor nie. OK. Kom ons kyk gou weer na Hebreërs. Nou as ek nou Hebreërs, hy het my nou ontgaan hierso. Hebreërs 10. Kom ons luister gou wat sê hierso. Laat ons ook dan mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie. Maar hy ouens is nou nie vanmôre hier nie. Maar met mekaar eerder, moet mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en dis des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. Wat sê hy hier vir ons? Ja, gemeenskap met medegelowiges, dit is gelukkig nie net die kerk nie, net sondag nie, dit ook verseker. Maar is ook daar by die onkie groep, by die bybelstudie, waar ewer jy met ander medegelowiges betrokke is. Jy het 'n date daarso. Nie net met ander mense nie, met God. Jy het 'n afspraak hierso, op sondagoggend 9:00. Jy mag het nie verontagsaam nie. Dis 'n manier, hoe jy oefen, om uit die water van lewe te drink, en daaruit te lewe. Ok, vijfde enetjie, kom ons hoor gauw gauw. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Hierso, in Judea, Samaria, tot in Japan, uithoeke van die wêreld. Wat sê hy dis? Getuies, hoe sal ons oefen om uit die water van lewe te drink en te leef? Ons sal sy getuies wees in hierdie wêreld. En laaste een, en sê die enetjie. Johannes 14 vers 21 sê, wie my opdragte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het. En hy wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. Meen ek? Sal ook hom lief hê. En ek sal myself van hom openbaar. Wat sê hierdie sesde een vir ons? Wie my opdragte het en het uitvoer, dis hy wat my lief het. Wat sê dit vir ons? Dit klink vir my so na gehoorsaamheid, nee. As ons bietjie gehoorsaam is aan hierdie woord, dit wat hy vir my sê, as ek dit bietjie doen, 'n bietjie uitleef, as ek bietjie luister na wat die Gees van die Here sê vir my, as daai neon lig in die oggend vir my sê, draai regs, om dit dan te gehoorsaam en regs te draai. Maak dit vir u sin. Ek sê weer, die doel vandag was, dat u kan verstaan, dat u kan weet, hoekom dit nog gebeur in jou lewe en in my lewe, dat ons nog steeds sonde doen. Kyk my liewe mens, jy het 'n keuse. Jy kan jou steeds soos 'n vark gedra. Jy kan steeds in die modder val en dit geniet in die modder. Maar die ware jy is, jy is 'n lam. Jy is God se lam. Dis die ware jy. En die ware jy, die lam, ek sien dit maar daar op my plaas hier, die lam kan soms per ongeluk val. Maar dis nie in sy natuur om dan in die modder te gaan lê en rondrol en voortploeter nie. As daai lam geval het, dan worstel hy om op te staan, en as hy lam so opkyk, dan sien hy hier sy hand, die hand van die goeie herder, van Jesus Christus wat hom optel uit die modder. Dis ek en jy, dis ek en jy daai, dis die nuwe mens, wat soms, ek wil sê, per ongeluk, kan sonde geen val. God dank vir Jesus Christus die goeie herder, wat gereed staan daar, om my op te tel, om my uit te lig, en my voor te lei, om te gaan wei, in sy groen weivelde, na waters waar rus is. Lei hy my hier. So die groot vraag is, en dit is volgende keer se vraag, word jy beheers deur die Heilige Gees? is het op die einde van die dag jy wat self besluit en self kies? Probeer party mense wakker maak, maar dit werk nie. Of is dit die Heilige Gees wat vir jou besluit? Geliefdes, ek herhaal die uitdaging. Vat hierdie papiertjie en gaan hanteer dit in die komende week met iemand wat naby jou is. Gebruik dit. En kom gerus volgende week terug en kom gee rekenskap. Kom vertel vir ons hoe dit gegaan het. Of jy vir iemand anders dalk die heiligheid gebring het. Ek hoop julle verstaan beter vanmôre. Dit lyk toch vir my, die paar amens, behalwe nou die wat weg is in die slaap. Maar ok, die ander verstaan ek. Goed, wonderlijke Here, U is koning. U is koning ook vir my lewe. En ek eer en prys U daarvoor. Geef my die genade, Here, om steeds volhardend te oefen. Om daar die put, waar die water van die lewe is, te drink en dit te geniet. Sodat ek dan ook vir ander tot seën kan wees. Soos wat ons hier sit vanmôre, wil ons onsself voor die kom neerlê. Ons verstaan, Here, ons is nie varke nie. Ons is nie mense wat ons soos varke hoef te gedra nie. Ons is die kinders, lammers van die groot lam van God, Jesus Christus. En daarom kan ons maar onsself soos lammers gedra. Ons is nie nodig om voor te ploeder in die sonde en in die modder van hierdie wêreld, van hierdie lewe nie. En as ons geval het, as ons vanmôre voel, ons sit nog maar baie modder aan ons, Here, dan kyk ons op en wrind die waar. Hier staan U by ons, U hand uitgestrek na ons toe. Dankie Jesus. Dankie Jesus dat U vir ons kom optel, dat U my kom optel om my weer in U hand te vat en my weer op U pad te lei. Hier is ek. Gebruik my. Ek bid dat U verheerlik sal word en al die dinge wat ook in ons gemeente gebeur, ook in die komende week, Here, met die bazaar en al die ander reëlingsgoeders wat voorlê. Wil U vir ons ook as gemeente begenadig dat ons voortdurend in al die dinge net sal fokus op U. En dat ons in die proses vir U sal geniet en ook mekaar sal geniet. U het gehoor al die mense vir wie ons gebid het. Hulle name is in U hande. Hulle lewens is in U hande. Wil U, U wil ook in hulle lewens laat gebeur en geskied. Aan U die lof en eer. En wanneer ons nou 'n offergawe na U toe bring, dan wil ons in die eerste plek vir U kom dankie sê, dat U vir ons so seën, dat ons ook vir ander tot seën kan wees. Gebruik dan ook hierdie gawes tot die uitbreiding van U koninkryk. In Jesus Christus se naam. Amen.